Labas vakaras, malonus klausytojai. Šį vakarą tęsime kelionę Biblijos puslapiais naujuoju testamentu apreiškimo knyga. Priminsiu, kad mes esame apreiškimo knygos 13 skyriuje ir nuo 12 eilutės šį vakarą pradėsime nagrinėti temos dalį. Antrasis žvėris naudojasi pirmojo žvėries galybę. Mūsų tėve, kuris esi danguje, mes dėkojame, kad ir šį vakarą turime prieimą prie tavęs dėl Kristaus Jėzaus mūsų viešpaties ir gelbėtojo atlikto darbo. Ačiū tau, kad jame mes galime šiandieną nukeliauti pas tave. Ir prašom, kad ši kelionė Biblijos puslapiais apreiškimo knyga šį vakarą būtų palaiminimu kiekvienam, kuris atvėrė savo širdį, kad išgirstų tavo žodį ir leistų tam žodžiui veikti jo gyvenime. Palaimink kiekvieną. Jėzaus vardu. Amen. Taigi antrasis žvėris naudojasi pirmojo žvėries galybę. Jis naudojasi visa pirmojo žvėries galybę jo akivaizdoje, ir verčia žemę bei jos gyventojus garbinti pirmąjį žvėrį, kurio mirštama žaizda užgyjo. Apreiškimo knygos 13 skyriaus 12 eilutė. Šią eilutę aš išverčiau taip. Ir jis naudojasi visa pirmojo laukinio žvėries valdžia jo akivaizdoje, ir jis verčia žemę bei jos gyventojus garbinti pirmąjį laukinį žvėrį, kurio mirtina žaizda buvo pagydyta. Pirmasis žvėris suteiks savo galybę antrajam žvėriui. Tokiu būdu šis pasidarys pirmojo žvėries tarnu, bet kartu bus jam lygus, mat turės tą pačią galią. Šis antrasis žvėris ims persekioti ištvirkelę minimą apreiškimo knygos 17 skyriuje, siekdamas ją sunaikinti. Ištvirkelę vadinama netikra bažnyčia, kuri žemėje kęs didįjį suspaudimą. Tikroji bažnyčia, kuri tuo metu jau bus paimta iš žemės, vadinama Kristaus nuotaka. Tačiau čia kalbama apie paskutinių laikų atsimetėlišką bažnyčią, persmelktą humanizmo filosofijos. Netikras pranašas pasiūlys pasauliui naują garbinimo objektą – pirmąjį žvėrį, savavalį karalių, nedorėlį, paskutinį pasaulio diktatorių. Apie tai skaitome Danieliaus knygos 11 skyriaus pastraipoje nuo 36 iki 39 eilutės, Evangelijos pagal Matą 24 skyriaus 24 eilutėje ir antro laiško Tesalonikiečiams 2 skyriuje nuo 3 iki 10 eilutės. Taigi skaitome, kad siaubingas antrasis žvėris išaukštins pirmąjį žvėrį ir vers visus žemės gyventojus jį garbinti. Frazė, kurio mirtina žaizda buvo pagydyta, rodo, kad abu žvėrys bus pseudo gydytojai ir stebukladariai. Tai bus didi apgavystė, galingas paklydimas, pavergsantis šį pasaulį. Jis daro didžius stebuklus, net žmonėms matant nuleisdina ugnį iš dangaus į žemę. Jis klaidina žemės gyventojus ženklais, kuriuos jam leista daryti žvėries akyse. Jis liepia žemės gyventojams padaryti atvaizdą žvėries, kuris gavo žaizdą nuo kalavijo, tačiau išgyveno. Apreiškimo knygos 13 skyriaus 13-14 eilutės. Čia pastraipą aš išverčiau taip. ir jis daro didžius ženklus, kad žmonėms matant nuleidžia net ugnį iš dangaus. Ir jis klaidina žemės gyventojus per ženklus, kuriuos jam buvo duota daryti laukinių žvėries akivaizdoje, sakydama žemės gyventojams pastatyti atvaizdą žvėriui, kuris turėjo kalavijo kirtį, bet išgyveno. Šis netikras pranašas rodys ženklus ir darys stebuklus. Apie tai kalbama Evangelijos pagal Matą 24 skyriaus 24 eilutėje. Mūsų viešpats įspėjo saugotis jo. Netikras pranašas mėgdžios Eliją nuleisdamas ugnį iš dangaus. Jis bus Janas ir Jambras viename asmenyje. Apie šiuos du vyrus išėjimo knygos 7 skyriaus 11-12 eilutėse skaitėme. Faraonas taip pat sušaukė išminčius bei burtininkus, ir jie Egipto kerėtojai padarė tą patį savo kerais. Kiekvienas jų metė žemin lazdą ir jos pavirto šliužais, bet Aarono lazda prarijo jų lazdas. Kitaip tariant, jie buvo gudrūs magai ir mano nuomonė iš tiesų turėjo šėtoniškus galius. Paskutiniais laikais pasirodysiantis žvėris taip pat bus apdovanotas tokia gale. Evangelijos pagal Matą 3 skyriaus 11 eilutėje skaitome, kad Jonas Krikštytojas sakė: Aš jus krikštiju vandeniu atsivertimui, bet po manęs ateis galingesnis už mane. Aš nevertas jam nie apavų nuauti. Jisai krikštys jūs šventąją dvasę ir ugnimi. Jonas Krikštytojas aiškiai sakė, neturys nieko bendro su ugnimi, tačiau netikras pranašas mėgdžius Eliją. Jis žais su ugnimi, kol nebus įmestas į ugnies ežerą. Apie tai skaitome Apreiškimo knygos 19 skyriaus 20 eilutėje. Pasaulio gyventojai pateks į apgavystės pinkles, išskyrus Dievo išrinktuosius, tuos, kurie priklauso Dievui. Jų nepavyks apgauti. Netikras pranašas atskleis savo planus, liepdamas žmonėms padirbti nedorėlio atvaizdą. Žodis atvaizdas graikiškai yra eikon, kas reiškia panašumas. Didysis statinys vaizduos pirmąjį žvėrį, sureikšminantį mirtinos žaizdos pagijimą. Įdomu pastebėti, kad viešpats Jėzus neleido išlikti niekam, kas susiję su jo išvaizda. Tačiau Antikristo atvaizdas galiausiai atsidurs Jeruzalės šventykloje. Manau, tai ir bus sunaikinimo pabaisa, apie kurią užsiminė mūsų viešpats sakydamas: Kai tik pamatysite pranašo Danieliaus paskelbtą sunaikinimo pabaisą, stovinčią šventojoje vietoje, skaitytojas teisidėmi. Šie mūsų viešpatės žodžiai užrašyti Evangelijos pagal Matą 24 skyriaus 15 eilutėje. Ateityje pasirodys sunaikinimo pabaisa. Nors negalime to dogmatiškai teikti, manome, kad tai bus Antikristo, tai yra pirmojo žvėries atvaizdas. Žvėris klaidina pasaulį. Jam leista suteikti žvėries atvaizdui dvasę, įdant žvėries atvaizdas imtų kalbėti ir įsakyti, kad visi, kurie atsisakys pagarbinti žvėries atvaizdą, būtų žudomi. Jis verčia visus, mažus ir didelius, turtuolius ir vargdienius, laisvuosius ir vergus, pasidaryti ženklą ant dešinės rankos arba ant kaktos, kad niekas negalėtų nei pirkti, nei parduoti, jei neturės to ženklo, žvėries vardo ar jo vardo skaičiaus. Apreiškimo knygos 13 skyriaus 15-17 eilutės. Čia pastraipą aš išverčiau taip. Ir jam buvo duotas suteikti kvapą graikiškai pneuma, laukinio žvėries atvaizdui, kad laukinio žvėries atvaizdas galėtų kalbėti ir padaryti, kad visi, kurie negarbins žvėries atvaizdo, būtų nužudyti. Ir jis verčia visus, mažus ir didelius, turtingus ir vargšus, laisvus ir dargus, kad jiems būtų duota ženklas ant jų dešinės rankos ar ant jų kaktos, ir kad niekas negalėtų pirkti ar parduoti, kaip tik turintis ženklą. Žvėries vardą, ajo vardo skaičių. Ir jam buvo duota suteikti kvapą laukinio žvėries atvaizdui. Tai reiškia, kad šis stabas bus neįlinis. Izaijas ir kiti pranašai sako, kad stabai negali kalbėti. Apie tai užsimena ir Paulius. Tačiau čia vaizduojamas kalbantis stabas. Manau, pasižiūrėti šio stabo bus sukviesti visi pasaulio mokslininkai. Mokslininkai pripažins, jog negali to paaiškinti ir kad tai yra stebuklas. Dėl to visas pasaulis atsigręš į žvėrį ir ims jį garbinti. Šioje pastraipoje apaštalas Jonas rašo, kad religija persipins su verslu, nes be žvėries ženklo nebus galima prekiauti. Jono dienomis karo vadai ženklindavo savo karius, šeimininkai vergus, o tarnaujantieji pagoniškose šventyklose nešiodavo savo garbinamo dievo ar deivės ženklą. Ptolemėjas Filopatoras visus Aleksandrijos žydus buvo paženklinęs gebenės lapu. Tai buvo Dionizijaus simbolis. Neseniai vieno laikraščio redaktorius parašė straipsnį, kuris vadinasi Gyvenimas tarp skaičių. Tame straipsnėje jis apgailestauja, jog savo piniginėse mums tenka nešiotis tiek daug kortelių. Savo straipsnį jis baigė išvada. Būtų kur kas paprasčiau, jei valdžia skirtų kiekvienam iš mūsų vieną universalų skaičių. Išsitatuiravus jį ant kaktos, nebereikėtų visur nešiotis su savimi šūsnės kortelių. Nesupraskite manęs klaidingai. Tai neišpildo pranašystės, bet tikrai parodo, jog pranašystė gali išsipildyti. Galbūt norite sužinoti, koks yra žvėrie ženklas? Mėly bičiuliai, mums neduota to žinoti. Nepasakyta ir tiek. Nors regis daugeliui Biblijos aiškintojų tai nekliūtis. Jie nedvėjodami gali pasakyti, koks tas ženklas. Laukinio žvėries skaičius. Čia slypi išmintis. Kas išmano, tep skaičiuoja žvėries skaičių, nes tai žmogaus skaičius ir jis yra 666. Apreiškimo knygos 13 skyriaus 18 eilutė. Šią eilutę aš išverčiau taip. Čia yra išmintis. Kas turi supratimą, tegul apskaičiuoja žvėries skaičių, nes tai yra žmogaus skaičius. Ir jo skaičius yra 666. Frazė čia yra išmintis skamba gana ironiškai, žinant, jog šia eilute buvo spekuliuojama visais amžiais. Kaip tik nebuvo aiškinama ši frazė. Graikų kalboje šio skaičiaus sandara labai graži. Hekskosioj reiškia 600, heksakonta 60 ir heks 6. Be jokios abejonės, kiekviena raidė turi tam tikrą skaitmeninę reikšmę, tačiau tai viskas, ką galime pasakyti. Mat, regimas žvėries skaičius ir jo reikšmė atsiskleis tik ateityje. Nemanau, kad tai jau atskleista. Daugeliui žmonių šis skaičius yra tarsi dėlionė. Jie žaidžia su ja žudbūt mėgindami ją sudėti. Tačiau, bičiuliai, mes nesužinosime, kas yra ta žvėris, kol neteis didžiojo suspaudimo laikotarpis. Aš siūlyčiau jums negaišti laiko stengiantis pagal šį skaičių nustatyti žvėries tapatybę. Užuot tai darę, skelbkime Jėzų Kristų, kad kuo mažiau žmonių liktų žemėje kesti didįjį suspaudimą ir tokiu būdu sužinotų žvėries skaičių. Aš nejaučiu didelio noro sužinoti žvėries skaičių ir esu dėkingas Dievui, kad man nereikės gyventi žemėje tuo laikotarpiu. Dėkui Dievui, aš pažįstu Jėzų Kristų kaip savo gelbėtoją. Užuot gaišęs su antikristu, noriu pažinti Kristų. Galiu drauge su Pauliumi pasakyti, trokštu pažinti jį, jo prisikelimo galybę ir bendravimą jo kentėjimuose, noriu panašiai kaip jis numirti. Šie apaštalo Pauliaus žodžiai užrašyti laiško Filipiečiams 3 skyriaus 10 eilutėje. Šiandien mums svarbus vienas vienintelis dalykas, dėl kurio galime būti tikri. Tai, kad pirmasis žvėris yra žmogus. Tai moko mane nepasikliauti žmonėmis. Jeremijo knygos 17 skyriaus pastraipoje nuo 5 iki 8 eilutės skaitome. Taip kalba Viešpats. Prakeiktas žmogus, kuris pasitiki žmonėmis ir ieško stiprybės trapiame žmoguje, kai jo širdis nusigręžia nuo Viešpaties. Toks žmogus tarsi skurdus tyrų krūmokšnis, be vilties sulaukti ko nors gero, skurstantis sausoje dykumoje, sūrioje žemėje, kur niekas negali gyventi. Laimingas žmogus, kuris pasitiki Viešpačiu, kurio viltis tik Viešpats. Toks žmogus tarsi medis, pasodintas prie vandens, leidžiantis savo šaknis srovės link, nebijantis kaitros, kai jų žeina. Jo lapai nuolat žaliuoja, nepabūksta sausros metų, nenustoja duoti vaisių. Kai skaitau šią apreiškimo knygos pastraipą, manęs visai neintriguoja žvėries skaičius. Nedomina ir kas jis, nejaučiu troškimo sužinoti apie jį daugiau. Visa tai sužadina manyje dar didesnį troškimą pažinti Jėzų Kristų, nes aš ruošiuosi būti su juo. Ne dėl savo gerumo ar pasiekimų, bet dėl to, kad Jėzus Kristus numirė už mane ant kryžiaus. Jo malonę aš įsikursiu pas jį. Apreiškimo knygos 14 skyrius. Tema – didžiojo suspaudimo pabaigos belaukiant. Šiame skyriuje aprašyti keli įvykiai. Įžangoje skaitome apie avinėlį ant Siono kalno, girdime, kaip skelbiama amžinoji evangelija, teismas Babilonui ir tiems, kurie priėmė žvėries ženklą. Vėliau skaitome pagirimą tiems, kurie miršta Viešpatyje ir galiausiai mums suteikiama galimybė akies krašteliu pažvelgti į Armagedono mūšį. Šis skyrius yra tarsi apskliaustas ir įterptas į 7 veikėjų aprašymą. Akivaizdu, kad šis intarpas negalėjo būti įterptas po 6 veikėjų aprašymo. Mat 6 ir 7 veikėjai yra 2 laukiniai žvėrys. Be jokios abejonės juos reikia aptarti abu kartu, nes jie yra tarsi Siamo dvyniai. Tai yra vienas su kitu labai susiję. Tad šis intarpas užrašytas po pasakojimo apie 7 veikėją ir patvirtina logišką knygų seką. Tai nėra regėjimų kratinys. Kaip jau minėjau, apreiškimo knygoje paisoma loginis, chronologinis ir matematinis sekos. Šiame skyriuje be jau minėtų 7 veikėjų minimi dar keli, kad mes susidarytume visapusišką ankstesniuose 2 skyriuose aprašytų įvykių vaizdą. Kaip jau pastebėjome, tai tamsiausias ir siaubingiausias metas pasaulio istorijoje. Kitaip tariant, didžiojo suspaudimo laikotarpis bus pragarų šventė. Bet kuriam mąstančiam žmogui neišvengiamai kils klausimas, o kaip tuo laikotarpiu seksis Dievo tautai? Ar nuolat jausdama pasaulio neapykantą ji įstengs likti ištikimą viešpačiui? Atsakymą į šį klausimą rasime skyriuje, kurį dabar studijuosime. Šiame skyriuje papasakojama apie tai, kad ganytojas, išginęs 144 tūkstančių avių, susitapatina su jomis, vadindamas save avinėliu. Beje, atkreipkite dėmesį, kad jis turi 144 tūkstančių avių, o ne 143 tūkstančius ir 999. Tai reiškia, kad nė viena vis nepražuvo. Jis atpirko jas, užanspaudavo ir išlaikė, nes yra didis avių ganytojas. Šios avys yra iš kito gardo negu mes. Didis ganytojas išvedė jas iš didžiojo suspaudimo. Štai tokį paveikslą matome šios skyriaus pradžioje. Gera žinoti, kad paskutinį žodį tars ne du žvėrys, o avinėlis. Ir ne tas avinėlis, kuris kalba kaip slibinas, bet viešpats Jėzus Kristus. Kadangi jis tars paskutinį žodį, Babilonas, garsioji didžiojo suspaudimo laikų politinė, komercinė ir religinė pasaulio sostinė, žlugs, o žvėries pasiekėjai bus nuteisti. Nors didžiojo suspaudimo metu daugelis Kristaus tarnų žus kankinių mirtimi, jie nepralaimės. Tie žmonės bus nugalėtojai. Kalvino žodžiais tariant, geriau būti tarp tų, kurie dabar atrodo pralaimi, bet vėliau laimės, negu būti tarp tų, kurie šiandien tariamai laimi, bet patirs amžiną pralaimėjimą. Aš džiaugiuosi, kad esu laiminčiojoje pusėje. Kristus apdovanos tuos, kurie žus dėl jo kankinių mirtimi. 19 apreiškimo knygos skyriuje rašoma apie avinėlio sugrįžimą į žemę. Auštarytas. Tamsa išsisklaidys, patekės teisumo saulė su gydančiais spinduliais. Mėlėjai, šioje rašto vietoje šį vakarą mes su jumis sustosime ir 14 skyriaus apžvalgą turėsime kitoje mūsų laidoje. Iki malonaus susitikimo. Sudie.